რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილო მშვიდობის. დღეს დილით განმეორებით გთავაზობთ ფრაგმენტებს დილის საუბრების ორი გადაცემიდან, რომელიც გასული წლის შეჯამებას შეეხება. პირველ ნაწილში მოისმენთ საუბარს მარიამ გრიგალაშვილთან, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევართან, რომელმაც წარმოგვიდგინა 20 ქართველი და 20 მიმომხილველის გამოკითხვის შედეგები, მათ 2017 წელი შეაფასეს. გამოკითხულთა 42% ფიქრობს, რომ დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში მცირედით შემცირდა, 5%-ის აზრით მნიშვნელოვნად შემცირდა. ექსპერტთა 65% უარყოფითად აფასებს 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების კუთხით. ძალიან ან მეტწილად უარყოფითად აფასებს მთავრობის ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკას გამოკითხული ექსპერტების 65%. მეტწილად დადებითად და ძალიან დადებითად აფასებს გამოკითხულთა 45% საქართველოს მთავრობის საგარეო პოლიტიკას. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის გამოკითხვაში მონაწილეთა უმრავლესობა თვლის, რომ 2017 წელს დემოკრატიის ხარისხზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა საკონსტიტუციო ცვლილებებმა, აგრეთვე რუსთავი ორის საქმემ, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმამ და სასამართლო სისტემის რეფორმამ. მოისმინეთ ნაწყვეტები საუბრის ჩანაწერიდან.
ქონდა დაახლოებით 4 მიმართულება, როგორც ვთქვათ, ეკონომიკა, სოციალური სფერო, ასევე საგარეო ურთიერთობები, არ იყო მარტივი მთელი წლის შეფასება. იმიტომ ვთქვათ, მიმდინარე მოვლენებზე ძალიან ადვილია ვთქვათ შეფასება გააკეთოს, მაგრამ მთელი წელი გაიხსენო სხვადასხვა პოლიტიკას ამიმართებაში, იყო ცოტა რთული, თუმცა შედეგი დაიდა.
და შედეგს რაც შეეხება, შევუდგეთ ახლა, რომ მეტყვიან გაცნობას მსმენელისთვის. დავიწყოთ საქართველოს დემოკრატიის ხარისხით.
დემოკრატიის ხარისხი საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში გაიზარდა თუ შემცირდა? მთავარი კითხვა ეს იყო დახურული შეკითხვა, სადაც ჰქონდა სტანდარტული პასუხები, როგორც არის შენაჩუნდა იგივე დონეზე, მცირედით გაიზარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა, მცირედით შემცირდა. გვაქვს შემდეგი მიმართულება, ყველაზე შეფასების 100-ს შეფასება სწორედ ამ მიმართულებით იყო გაჩენილი, სადაც შენაჩუნდა იგივე დონეზე გასა 58% პასუხი და იგივე პროცენტული რაოდენობა დაფიქსირდა და მცირედით შემცირდა პასუხი. მცირედით გაიზარდა 11%-მა გვიპასუხა, ხოლო მნიშვნელოვნად შემცირდა 5%-მა. აქედან გამომდინარე, ცოტა სწორედ ეს კითხვა იყო ალბათ უფრო მეტად სუბიექტურ აქტებს დამოკიდებული. რამდენიმე პასუხი შემდგომში უკვე კვლევის ბოლოს ჩაშლილი ექსპერტები აბონენ, რომ ეს პასუხები განაპირობა თუნდაც რუსთავი ორის თემამ. ერთი მხრივ თქვათ, ნაწილი ექსპერტებისაც თვლიდა, რომ რუსთავი ორის თემა ეს იყო სიტყვის თავისუფლების რაღაც შეზღუდვა, ხო, ნაწილი ექსპერტებისაც თვლიდა, რომ ის, რომ თქვათ, დღეს მთავრობა ასე თქვათ, გვერდზე გადგა მოვლენებისგან და მედიას მისცა თავისუფალი
ეს ჩათვალეს პროგრესულ ამბედა.
ეს, ხო, ეს ბოლო ნაწილი ჩათვალეს როგორც პროგრესულად. ანუ გააჩნია თქვათ, რომელ პერიოდს განიხილავდნენ ექსპერტები. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს საკითხი ყველაზე ისეთ მრავალფეროვან პასუხთა რიგებში იყო, რომელიც ექსპერტთა გამოკითხვის დროს შეინიშნებოდა.
რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, გასული წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორც არის საკონსტიტუციო ცვლილებები.
კი.
როგორც დემოკრატიის განვითარების
ერთ-ერთი ელემენტი. საკონსტიტუციო ცვლილებები კითხვა იყო ფორმულირებული, როგორც შეაფასეთ 2017 წლის საკონსტიტუციო ცვლილებებს დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და აქ უფრო მეტად რაღაც ცალსახა პასუხები იყო. ეს იყო, რომ მეტწილად ნეგატიურად არის შეფასებული 55%-ის მიერ, არც ნეგატიურად აცდადებითაც 20% აფასებს, ხოლო დანარჩენი გადანაწილებულია ძალიან უარყოფითად 15%, მეტწილად დადებითად 10%. თვითონ თუ შევაჯამებთ ძალიან უარყოფითად და მეტწილად ნეგატიურად, დაახლოებით ერთი და იგივე ხასიათის მატარებელია, ხომ, ეს ორი ელემენტი უკვე 70%-ს უახლოვდება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია.
და მედიის თავისუფლების ხარისხი, თუ აგრძელებთ ექსპერტთა მოსაზრებების მიმოხილვას.
მედიის თავისუფლების ხარისხი აქ გაიყო ხმები, გამოკითხულთა 40-50% ფიქრობს, რომ მედიის თავისუფლების ხარისხი მცირედით შემცირდა, იგივე დონეზე დარჩა, ხოლო 20% თვლის, რომ მცირედით გაიზარდა, და სწორედ ეს 20%-ია, ის 20%, რომლებიც უკვე აღნიშნე კომენტარებში წერდნენ, რომ ანუ ეს რუსთავი ორის თემა და ის, რომ თქვათ, ოპოზიციურ არხს ფუნქციონირებს და საშუალება აქვს ეს ითვლება უფრო მეტად თქვათ დადებით მოვლენად ვიდრე ნეგატიურ
საქმეში. ხოლო ეს იყო თქვათ მათთვის საზომი?
სხვათაშორის კი აი ეგ არის საინტერესო რომ რუსთავი ორის თემა ანუ პირდაპირ დასახელებული იყო როგორც кейსად. ანუ სხვა მოვლენები თვითონ კომენტარებში ჩაშლილ კომენტარებში ექსპერტებს არ აღუნიშნავთ.
რა თქმა უნდა, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები ყველაზე მეტად დაწუხებს მოსახლეობას.
თქვენ საიდანაც ჩანს, რომ ეს არის ყველაზე მოწყვეტი თემა, რომელიც მოსახლეობას ძალიან აღელვებს და ეს არის თემა, რომელიც უშუალოდ ძალიან სწრაფად ეხება ხოლმე საზოგადოებას. თუნდაც ის საგარეო ურთიერთობებში ჩვენი წარმატება ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივებია ხოლმე და ამაში გრძელვადიანი მოგება შეიძლება დავინახოთ, თუმცა ეკონომიკური საკითხები და სოციალური საკითხები არის სფერო, რომელიც საზოგადოებაზე რაღაც წამირად აისახება ხომ და აქედან გამძლეერი ყველაზე მეტი მუშაობა სწორედ ალბათ მიმართულებით მოუწევს მთავრობას. კითხვაზე თუ გადავალთ, როგორ შეაფასეთ საქართველოს მთავრობის მუშაობას ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ყველაზე ნეგატიური პასუხი სწორედ ნეგატიური პასუხები სწორედ ამ მიმართულებით მივიღეთ. 60% ამბობს, რომ მეც წილად უარყოფითი მუშაობის შედეგია სწორედ ეს პოლიტიკა. 5% ამბობს, რომ ძალიან უარყოფითი. აი ეს უარყოფითი ტენდენცია ფაქტობრივად ჯამში გამოდის 65%. არც უარყოფითი, არც დადებითი აფასებს ექსპერტთა 30%, ხოლო მეზად დადებითი ფიქრობს 5%.
ეკონომიკის შემდეგ იყო სოციალური პოლიტიკა.
სოციალური პოლიტიკა ფაქტობრივად რაღაც ანალიზში ეს ორი შეფასება ინდივიდ გავდა ერთმანეთს, რაღაც 5%-იანი შეხობები იყო. ეს არის კითხვა ფორმულირებული, როგორ შეაფასებს სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით მთავრობის მუშაობას. გვაქვს მეზად უარყოფითი 55%, ძალიან უარყოფითი 20%. არც უარყოფითი, არც დადებითი 25%. თლიან ჯამში ეს უარყოფითი ტენდენცია ისევ 65%-ამდე აღწევს.
მე კი თქვენ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ 20 ქართველი და 20-ელი ექსპერტის შეფასებებზე 2017 წლისა. ეს გამოკითხვა ჩაატარა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა, რომელსაც ამის გამოცდილება ადრეც ჰქონდა არაერთხელ და ძალიან საინტერესო და დიდი ფუფუნება ამასაც ვიტყვი წლის ბოლოს ამ შედეგებზე საუბარი და ამის მოსმენა. მარიამ გრიგალაშვილი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი. ვაგრძელებთ საუბარს, ვაგრძელებთ საგარეო პოლიტიკის ნაწილით, რომელიც საუბრის დასაწყისშივე აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა, რომ ყველაზე დადებითად შეფასებული სფეროა, როგორც წინა გამოკითხვის დროს და წლის დასაწყისში, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი გამოკვლევის შედეგადაც გამოვლინდა. რაზე ამახვილებენ ყურადღება საგარეო პოლიტიკის ნაწილში ექსპერტები, რას ეფუძნებიან?
ანუ მსმენელისთვის განვარტავ, რომ მართლაც ანუ უფრო მეტად დადებითი ტენდენცია იყო სწორედ შედარებით სხვა სფეროებთან საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით. მეტად დადებითი 40% აფასებდა, ძალიან დადებითი 5% დანარჩენი გადანაწილებულია დანარჩენ სტანდარტულ პასუხებზე. უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ ეს პასუხები ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში მოულოდნელობას არ წარმოადგენდა გამომდინარე იმ ფონიდან, რაც ერთი წლის განმავლობაში 2017 წლის განმავლობაში საგარეო პოლიტიკას თასდევდა. იგივე წლის დასაწყისში ფაქტობრივად ჩვენ ვიცით, რომ რაღაცნაირად ვემზადებოდით იმ ყოლაფრისთვის, სადაც ვიზა ლიბერალიზაცია ერქვა, თუმცა მოლოდინი იმისა, რომ ეს ყოლაფერი მოხდებოდა ასე უცბად, გულისხმობ მარტის თვეს ეს მოლოდინი არ იყო. მახსოვს, რომ როდესაც დაიწყო საუბრები ვიზა ლიბერალიზაციაზე, როდესაც იგივე ლიბეს კომიტეტმა დაამტკიცა და ასე შემდეგ, მაქსიმუმ გამოთვლებით, დედლაინებით ეგრეთ წოდებული, ანუ ყველაზე მაქსიმუმით ჩვენ გამოგვდიოდა, რომ დაახლოებით მაისის თვეში, ივნისის დასაწყისში უნდა გქონოდა ვიზა ლიბერალიზაცია, თუმცა მოვახერხეთ ის, რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო 29 მარტს, ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაცია გახსნილიყო, ანუ ევროპის კარები, რამაც აი ძალიან ისეთი ხელშესახები შედეგი და საზოგადოებისთვის ფაქტობრივად საზოგადოებამ ირწმუნა ის, რომ თუ კითხვა ჩვენ შევასრულებთ რაღაც დავალებებს სწორად, ის დაპირება რაც ევროკავშირმა ჩვენ მოგცა, ამას შეასრულებენ. იყო თქვა იგივე განწყობები იმისა, რომ ეს იქნებოდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეიძლება თქვა მიუხედავად ჩვენი კარგი ქცევისა ვიზა ლიბერალიზაცია არ მიგვიღოთ, თუმცა ყველაფერი დამთავრდა, დასრულდა ჩვენ და საბედნიეროდ. ამის შემდეგ უნდა აღინიშნოს ის, რომ
თუმცა ერთსაც შევნიშნავდი, დღეს არ ყოფილა ეს თემა წამოწეული სვენელისგან, თუმცა როცა ამ თემას ვეხებოდით ხოლმე, არაერთ სვენელს გამოუთქვამს მოსაზრებას, სწორედაც იმ სოციალური ფონის გამო, რაც საქართველოსია. ესეთი, როგორ გითხრა, იყო უარყოფითი ემოციაც, უბრალოდ გაღიზიანებაც ამ შედეგის, ესე საზეიმო აღნიშვნისა, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას გულისხმობ, რომ ისევ ის ადამიანები ივლიან ევროპაში, ვინც აქამდე დადიოდა, რადგან მათ აქვთ ის, ვისაც აქამდე ჰქონდა საშუალება, ისევ ის ადამიანი მოახერხებს ამასო, თუმცა ასე არ აღმოჩნდა, როგორც სტატისტიკა,
ანუ არ ვიზიარებდი არც მაშინ.
უნებრივია ხო 100% მოსახლეობისა არც არ საიდან დაძრულა არსად და არსად.
ანუ იყო განწყობები იმის რომ საქართველოს დაიცლება და ამაზე თქვა ოპონენტები ამბობდნენ, რომ კი იყო ეს მემართულება, თუმცა საქართველოს არ დაცლია და არც მხოლოდ იმ ხალხს სარგებლია ვიზა ლიბერალიზაციის, რომელიც აქამდე დადიოდა. და ეს შეხო ყველას და იყო განწყობები იმისა, რომ რაღაც იქიდან მოხდებოდა გამობრუნება საზღვრიდან და ეს უარეს შედეგს მოიტანდა, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ის სტატისტიკა, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო დებს ხოლმე, საგანგაშო მაჩვენებელი არ არის და
ძალიან შეჯამა ევროკომისიამ, ხო?
გადავალ ისევ საგარეო ნაწილს, ამიტომ უფრო მეტად ჩავშალე, იმიტომ რომ ჩემი სფეროა და სპეციალიზირებული ვარ ამ საკითხში, აქ ნაგავზეა უფრო მეტი. შემიძლია რომ მაყურებელს სვენელს უთხრამასთან დაკავშირებით გვქონდა ასევე ძალიან კარგი ტენდენცია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენი ურთიერთობის. მოგეხსენებათ, რომ ტრამპის არჩევამდე ეს ტრამპის საარჩევნო პერიოდი იყო მიმართული რაღაც რუსეთთან ურთიერთობის ბალანსისკენ და ჩვენთან საზოგადოებაში რაღაც შიში იყო იმისა, რომ თქვა ტრამპის არჩევით ამდენად მოხდებოდა საქართველოს თემის წინ წამოწევა. თუმცა ვიცით ის, რომ იგივე ფისკალური ბიუჯეტის დამტკიცებით და ხელმოწერით ტრამპმა ფაქტობრივად რაღაც მწვანე შუქი აგვინთო, რომ ეს თემა ამერიკაში საქართველოს თემა კვლავ განიხილება, რაღაც ჩანაწერს შეგახსენებთ, რომ ეს მიზღვნილი იყო თემაზე, რომ ის სახელმწიფოები ვეღარ მიიღებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დახმარებას ერთი მხრივ, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს არ ცნობდნენ, ხოლო მეორე მხრივ სრულ ახლახან იყო ასევე დოკუმენტში ჩანაწერი გაკეთებული, უკვე საბიუჯეტო დოკუმენტში, სადაც იქნა აღნიშნული რუსეთი დაფიქსირებული როგორც აგრესორად, ხოლო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ დაფიქსირდა როგორც ხელშეუხებელი. აქედან გამომდინარე ეს ტენდენცია არის ძალიან დადებითი. ჩვენ გვახსოვს ასევე რამდენიმე თვის წინ ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტი, რომელმაც ასევე ძალიან დიდი როლი შეასრულა ქართულ ამერიკულ ურთიერთობებში, სადაც ვიცე-პრემიერმა აღნიშნა, რომ ერთი მხრივ აღნიშნეს ჩვენი კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენ ნატოში ვახორცლებთ, ხოლო მეორე მხრივ აღნიშნა ის დადებითი ტენდენცია, რომელიც ამ ორი ქვეყნის ურთიერთობებს თანსდევს და ეს ბოლო ყველაზე ისეთი ეს თემა იყოს ჩავე ლინების თემა, რომელიც საქართველოსთვის როგორც უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასევე როგორც საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც ერთგვარად დადებითი მესიჯია ჩვენი პარტნიორის მხრიდან საქართველოს მიმართ.
რადგან გასულ წელს და ვიზიტებს და მესიჯებს გზავნილებს შეეხეთ, ვიტყვი რომ 2017 წელი დაიწყო 1 იანვარს ეწვია საქართველოს სენატორების დელეგაციის ვიზიტი, ორპარტიული ჯგუფი იყო და სწორედ ჯერ კიდევ იმ ფონზე, რასაც თქვენ ბზანებთ, ესე გაურკვეველი
ტრამპის გაურკვეველი პოლიტიკის ფონზე
და ხო, ეს გზავნილი სწორედ ეს ამისთვის იყო, რომ ეს დამოკიდებულება და ეს პრიორიტეტები არ შეიცვლება და ძალიან სიმბოლური ვიზიტი იყო 1 იანვარს, ამ დაიწყო და გამართლდა კიდეც.
ეს არის კონფლიქტი, როგორც ხო, კეთახმებით ეს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით დატვირთული წელი გქონდა, ემოციურად დატვირთული იყო გამდინარე ვიზა ლიბერალიზაციის ფონზე და ანუ ამას თანსდევდა ანუ ამერიკის როგორც პარტნიორის გააქტიურება. ჩვენ ვიცით, რომ წინა 8 წელს განმავლობაში ობამას ადმინისტრაციას ვგულისხმობ ფონზე, იმ ფონზე, რასაც მიჩვეული ვიღავით ბუშის ადმინისტრაციის დროს, ანუ რაღაცნაირად დიდი ჩავარდნასავით იყო, რასაკვირველია, უთეთო არ გაუარესებია, თუმცა ადგილიდან არ იცვლოდა ფაქტობრივად და იგივე 2016 წლის ფისკალურ ბიუჯეტში საქართველოს ერთად ნახსენები არ არის და არ იძებნება, ასე ვთქვათ, ტექსტში, თუმცა ნუ შემდგომში ჩვენ ვხედავთ, რომ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში თავის მიერ მოწერილ დოკუმენტებს, სადაც შეიძლება ვთქვათ, საგარეო ურთიერთობებზე ისაუბროს, საქართველოს ყველგან ფიგურირებს და რუსეთი ყველგან ფიგურირებს როგორც საფრთხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ფრაგმენტებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 27 დეკემბრის გადაცემიდან, რომელშიც საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი მარიამ გრიგალაშვილი ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მიერ 2017 წლის შეფასებაზე მოგვითხრობს.
და ესეთ საინტერესო ნაწილზე გადავდივართ ახლა. როცა სტანდარტული კითხვების მიღმა თქვენ უკვე შეთავაზეთ კონკრეტული ესე ვთქვათ საკითხების დასახელება 2017 წლის შეფასებისას ექსპერტებს.
თვითონ კითხვის ფორმულირება იყო, რომ უნდა დაესახელებინათ სამი პოლიტიკური მოვლენა მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილება, რომელმაც გავლენა იქონია, უარყოფითი გავლენა იქონია 2017 წლის დემოკრატიის ხარისხზე, და თითოეული ექსპერტს უნდა დაესახელებინა სამი ძირითადი მიმართულება და ჩვენ დავაჯამეთ ყველაზე ხშირად განმეორებადი პასუხები და ესეთი პასუხები გვაქვს. საკონსტიტუციო ცვლილებები ფაქტობრივად უმრავლესობა ექსპერტების თვლის, რომ ეს არის ყველაზე უარყოფითი რაც დემოკრატიის თვალსაზრისით 2017 წელს განხორციელდა. რუსთავი ორის საქმე 6 ექსპერტი ასახელებდა მას როგორც უარყოფით ელემენტს 2017 წლის მუშაობის, საზოგადოებრივი მოწყობის რეფორმა, სასამართლო სისტემის რეფორმა, მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემო და ადგილობრივი არჩევნების შედეგები, კორუფცია, რომელიც მხოლოდ მხოლოდ სამ საერთაშორისო ექსპერტმა დაასახელა და ანუ ეხა პირადად თქვა შეიძლება ამაზრს არ ვიზერდი, იქიდან გამომდინარე თქვა კორუფციის თემა ეს არ არის თქვა თემა, რომელიც ყველაზე მეტად რაც საქართველოს აღელვებს, რაც ანუ სხვა თემებთან შედარებით ქონდა ასევე მუხთალის საქმე, რომელიც განხილული იყო როგორც ერთგვარი ჩავარდნა და შავილაქა 2017 წლის პროცესებში და არაფორმალური მართველობა, რომელიც რატომღაც ქართულმა ექსპერტებმა დაივიწყეს 2017 წელს და მხოლოდ ორმა უცხოელმა ექსპერტთან უცხოელს გაახსენდა, რომ ეს პრობლემა შესაძლებელია 2017 წელს იდგა საქართველოს პოლიტიკის დღის წესრიგში.
კორუფციის ნაწილს რაც შეეხება, აქ იყო რაიმე კონკრეტული მიზეზი დასახელებული თუ არა? გუშინ ჩვენ ქონდა საუბარი მაგალითად სახელმწიფო შესყიდვებზე, საჩერსო გამჭვირვალობის გამოკვლევაზე
და ანუ შესაძლებელია სწორედ
სერიოზული კითხვები არის დასმული, სერიოზულ თანხებზე ალაპარაკი და ძალიან სერიოზულ პროცესებზე, რაც პასუხებს საჭიროებს მედგამჭვირვალობას და პროკურატურის მუშაობას.
ანუ საინტერესოა სწორედ, რომ ანუ ქართულ ექსპერტებს ეს კორუფციის თემა არ ქონდათ ნახსენები და მხოლოდ სამ საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა, ალბათ ესეც
TIA-ის კონკრეტული არ
დასახელებული მიზეზი, ალბათ TIA-ის
გულისხმობდნენ.
რიპორტის დაყრდნობით ისინი გულისხმობდნენ.
ხო, შესაძლებელია. რა შეეხება ხო ეს მონოპოლიზებული საარჩევნო გარემოც ნიშანდობლივია, ანუ 4 არ არის მაინც. უფრო ქართველი ექსპერტების მიერ იყო დასახელებული ერთ საერთაშორისო ექსპერტს
ქონდა ეს კითხვაში განხილული.
და გეტყვით, ანუ კიდევ მოვლენები, რომლებიც ექსპერტებმა ჩათვალეს, რომ რომლებმაც ყველაზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი გავლენა მოახდინა დემოკრატიის ხარისხზე საქართველოში და დაალაგდა ასე საკონსტიტუციო ცვლილებები, რუსთავი ორის საქმე და საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმა, რომელიც რაღაც მოვლენების წლის ბოლოს განსაკუთრებით გააქტიურდა და დასრულდა საკანონმდებლო ცვლილებით, რომელიც პარლამენტმა საბოლოოდ მიიღო. ახლა რაც შეეხება დადებით იმ მოვლენას ან მთავრობის მიერ გამიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოახდინა ექსპერტების აზრით 2017 წელს დემოკრატიის ხარისხზე.
ადგილობრივი არჩევნები აქ ლიდერობს. 4 ქართულმა ექსპერტმა და 3 საერთაშორისო ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა დემოკრატიული თვალსაზრისით სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად. რუსთავი ორის კონტროლის მცდელობაზე უარის თქმა აქ დასახელდა რამდენიმე ექსპერტის მიერ, ან 5 ექსპერტის მიერ დასახელდა როგორც დადებითი მოვლენა. ანუ ერთი მხრივ 6 ექსპერტი თვლიდა რუსთავი ორის საქმე მთლიანი საქმეს იყო უარყოფითი ელემენტის მატარებელი, თუმცა ის რომ ბოლო პერიოდში მთავრობამ რაღაც გაკონტროლებაზე თქვა უარი თქვა, ანუ მოვლენებმა გამოიწვია უარის თქმა, ეს არის დადებითად შეფასებული. გვაქვს მარიხონას დეკრიმინალიზაცია როგორც დადებითი მოვლენა
მესამე ადგილზე,
მესამე ადგილზე კი საკონსტიტუციო ცვლილებები და ეს განმარტებული იყო სწორედ რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ეს სამი ექსპერტი გულისხმობდა იმას, რომ მთავრობამ გაითვალისწინა ასე თუ ისე მეტნაკლებად ვენეციის კომისიის დასკვნა და ეს იყო დადებითად შეფასებული და ახალი სახალხო დამცველის არჩევა ესეც იყო დადებითად შეფასებული. ანუ ეს იყო ის ჩამონათვალის
ცოტა უცნაური კია ბოლო ამბავი. როგორც მოვლენა, რომელმაც მნიშვნელოვანი დადებითი გავლენა მოხდინა სახელმწიფოდან უნდა აერჩიე.
შეიძლება თვითონ კანდიდატის არჩევაზე იყო.
ჩათვალეს რომ ხოლმე რადგან სამოქალაქო
საზოგადოების მხრიდან იყო უფრო მეტად მოწონებული ეს კანდიდატი.
აჰა, გასაგებია. გმადლობთ განმარტებისთვის და ვაგრძელებთ. შემდეგი საკითხი იყო, ექსპერტებს უნდა დაესახელებინათ პოლიტიკის ნებისმიერი სფეროდან სამი ყველაზე დიდი მიღწევა, რომელიც მთავრობას 2017 წელს ჰქონდა. ლიდერობს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ლიდერობს საგარეო მიმართულება, ეს ძალიან მიხარია ხოლმე და מחარებს. მოკლედ ესე იგი 6 ყველაზე განმეორებადი პასუხი იყო დაფიქსირებული და ამ 6 პასუხიდან დაახლოებით 3-4 სწორედ საგარეო მიმართულებას ეხება. პირველი ეს არის ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის გარღმავაზეც უკვე ვისაუბრეთ. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობის დასრულება და ესეც რაღაც გარკვეული დადებითი მოვლენა იყო და ეს ჩვენ ენერგოუსაფრთხოების სფეროშიც და არა მარტო და ეს რკინის ვაჭრობის სფეროში ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, სწორედ აზერბაიჯანთან ჩვენი ურთიერთობები, ტურისტების ნაკადის ზრდა და ეს ჩვენ ვიცით ცნობილი PR კამპანია 6 მილიონი ტურისტის შესახებ, ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა, ეს ცალკე გამოტანილია ვიზა ლიბერალიზაციისგან განსხვავებით და ასევე სამა ექსპერტმა აღნიშნა ის, რომ ზღოლებისთვის ჯარიმების ასკულიანი სისტემის შემოღება ეს იყო ძალიან დადებითი, რაც მოხდა 2017 წელს.
თუმცა ხო არ ვიცი რა საინტერესოა.
დემოკრატის ხარისხზე რამდენად ეს 100 ქულიანი სისტემა ისახება, თუმცა რა ის რომ სხვადასხვა ძალიან საინტერესოა, რომ ზღოლების ჯარიმების ასკულიანი სისტემის შემოღება იყო სამოქალაქო საზოგადოების მერ ინიციირებული. ანუ მთავარი წამოწყება სწორედ მიდიოდა იქიდან, რომ რაღაცნაირად ეს კამპანია დაიწყო ის, რომ ზღოლება უფრო უსაფრთხოდ უნდა იარონ, ის რომ თქვათ პატივი უნდა ვცეთ ნიშნებს, საგზაო ნიშნებს და ასე შემდეგ. ეს იყო ინიციირებული საზოგადოების მხრიდან და
თავრობამ შემოეტანა. კი, მეკითხავთ, მაგრამ ჯერ არ არის თქო ნათელი რა როგორ მუშაობს.
კი, ნუ სტატისტიკა ჯერ ხა კიდევ ეს ნათელი არ არის.
მგონი ამ სრულიად ასე ვთქვათ ველურ მოძრაობაში და დარღვევებით სავსე მოძრაობაში მგონი უმრავლესობა ასკულიანები ვართ ყველანი. ჩემს თავსაც გულისხმობ. საინტერესოა ხო ამის ადმინისტრირება როგორ მოხდება? მე მგონი რომ ჯერჯერობით რაღაც სრულფასოვნად არ არის.
კი, მაგრამ ანუ სულ მცირე ისე ვთქვათ ფიქრი დაწებული იყო და რაღაც მოხდა.
გომაზე აქ ლაპარაკი. ხო, ეს იმ თვალსაზრისით იყო, ასე ვთქვათ, მოწოდებული, მოწონებული და გამართლებული სამოქალაქო საზოგადოების მიერ, რომ მოხდებოდა გათანაბრება ძღოლებისა იმის დამოუხედავად, ვის რა შემოსავალი აქვს და ვის რამდენად ადარდებს ჯარიმას, გადაიხდის თუ არ გადაიხდის. ხო, იმიტომ რომ ვისაც შეუძლია ჯარიმის გადახდა, არღვევს და არღვევსო და სკულიანის შემთხვევაში ქულები თუ ამოიწურება, შემდეგ ვერკიშველის შემოსავალი და უნდა დადო მართვის მოწმობა. თუმცა ხო არ ვიცით, ჯერ ის საინტერესო იქნებოდა ამის თუ იქნება ასეთი მაგალითი. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის გადა ევროკავშირთან თანამშრომლობის დინამიკა არის დასახელებული ცალკე კიდევ. რა იგულისხმეს კონკრეტულად?
ანუ დინამიკა ის თქვა პროცესები დაწყებული და იგივე ანუ ძალიან აქტიურად გრძელდება, გამოჩნდა ნოემბრის ევროკავშირთან ურთიერთობა ბის ფონზეც, როცა ჩვენ 24 ნოემბერს გვქონდა სამიტი ბრიუსელში და ნუ არა მარტო ჩვენ დანარჩენი აღმოსავლეთ ევროპის ხუთი სახელმწიფო ჩვენს გარდა მონაწილეობდა ამ პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა ტექსტი, რომელიც დეკლარაციამ დადო, არ იყო ჩვენთვის რაღაც მოულოდნელი და ეს არ მოიცავდა რაღაც დიდ მკაცრ გზავნილებს, თქვა იგივე რუსეთის მიმართან რაღაც ძალიან ძლიერ მესიჯებს ჩვენ დამირავ, ჩვენ აუცილებლად გავხდებით ევროკავშირის წევრი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფონი იყო ძალიან დადებითი. განცხადებები, რომელიც გაკეთდა სამიტის განმავლობაში ევროპელი ლიდერების მხრიდან, იყო ძალიან დადებითი და ეს ტენდენცია არის შენარჩუნებული და მინდა აღვნიშნო, რომ არა მხოლოდ თქვათ მთავრობის დონეზე, მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში მთავრობას მინისტრთა დონეზე, არამედ საპარლამენტო დონეზე ევროინტეგრაციის კომიტეტი არის ძალიან გააქტიურებული. აქტიურებული და ეს შეინიშნება მათი აქტივობა, იგივე კონფერენციებში მონაწილეობა, იგივე დისკუსიებში მონაწილეობა, ანუ ეს სფერო, რასაც გულისხმობს ევროკავშირთან ან ფუნქციური ურთიერთობის და ფუნქციურ სფეროში დაახლოებას დაწყებულია. მიხვდავთ იმისა, რომ მაინც ვთვლი, რომ ეს ფუნქციური ინტეგრაცია საზოგადოებაზე ერთბაშად არ აისახება და ამასაც დრო უნდა და შეიძლება თქვა 7 წლის მერე მივიღოთ ან 5 წლის მერე მივიღოთ ჩვენ გარკვეული შედეგი, რომელსაც საზოგადოება დაინახავს. მიხვდავთ ამისა, ტენდენცია არის დადებითისკენ, ცალსახად დადებითისკენ მიმართული და ეს აუცილებელია, რომ აღვნიშნო.
და ჩავარდნაზე გადავდივართ. ყველაზე დიდ ჩავარდნებზე რასასახელებენ ამათ ასეთად და პირველ ადგილზე არის ის რაც მყისიერად ახება ყველას და 5 და 7 წელი და არც 5 წუთი და 7 წუთი არ სჭირდება ლამის.
უკვე აღარ ჭირდება.
ხო, უკვე აღარ ჭირდება. იმისთვის რომ იგრძნოს ადამიანმა ეს ვიგულისხმე, ლარის გაუფასურება დასახელდა ექსპერტების უმრავლესობის მიერ ყველაზე დიდ ჩავარდნად, რომელიც საქართველოს მთავრობას 17 წელს ჰქონდა.
ეს 27 წელს არის, ყველა 16 წელს გადმოყოლილი გვაქვს რაღაც. ხო, ნუ, კი.
ლარის გაუფასურება 5 წუთი საყარდა დაგვრჩა. დასახელდა უმრავლესობის მიერ.
კი.
ბრაც ხო, არაფერი გასაკვირი.
ნუ, გასაკვირი, ნუ, არ არის გასაკვირი.
მეორე ადგილზე თუ შეიძლება ეს რა იყო განმარტება?
ეფექტური მართლობის პრობლემები. განმარტება 26 ამას არ ქონდა, თუმცა დასახელებული ექსპერტების მიმართ, როგორც ის რომ ალბათ ამას უფრო დაახლოებით ეფექტიანი მართლობა არ ხორციელდება, ანუ თქვათ იმპლემენტაცია იმ კანონების თქვათ იგივე როგორც ჩვენ თქვით მძღოლებისთვის ასკულიანი სისტემის შემოღება, რამდენად სწორად ხდება იმპლემენტაცია და რამდენად ამას თქვათ ეფექტიანი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებაში, სწორედ ალბათ ამას გულისხმობდნენ ექსპერტები. ამაზე განმარტება ნამდვილად ჩაშლილი არის.
მესამე ადგილზე ჩავარდნების სიაში დასახელდა დემოკრატიული მართლობის პრობლემები.
დემოკრატიული მართლობის პრობლემები კომში იყო ეს წარუმატებელი სოციალური პოლიტიკა, რომელიც თქვათ იგივე ექსპერტებმა ჩვენს გამოკითხვაში ამავე გამოკითხვის წინა დახურულ შეკითხვებში ახსენეს და ბოლო გვქონდა ტერორისტთან ბრძოლა და შიდა უსაფრთხოება, რომელიც ასევე ბოლო პერიოდის ყველაზე მეტად გააქტიურდებულია ბოლო პერიოდში და გუშინდელმა მოვლენებმაც ეს ცხადყო, რომ ეს თემა არსებობს, რომელიც ვერ ვიტყვი რომ მივიწებული ქონდა, თუმცა რატომღაც ამაზე არასდროს არ
საუბრობდით.
კი, არისო. ნუ რაღაც სფეროთი დაინტერესებული პირებისთვის ყოველთვის იყო ეს გრძნობა, რომ იქ სირიაში მიმდინარე მოვლენები ამდენად რაღაც ეფექტს მოახდენ და საქართველოზე, თუმცა ეს არისო სიმწვავე, მიდა თანახული რომ ძალიან ახლოს იყო ეს საფრთხე. ნუ დღეს ჩვენ გუშინდელი მოვლენების ფონზეც შევნიშნეთ, რომ სიმწვავე არის და ეს ახლოს ურთხევს.
ხო, ახლოს რომ არის ნამდვილად ცხადია, კი არა დაგერ გვერდით ჩვენს შუაგულში. თუმცა ბევრი კითხვა ღიად რჩება კლავაც, რასაც უყურებ გუშინდელი პრესკონფერენციის მერეც.
კი, არა მარტო გუშინდელი მოვლენებზე, არამედ მანამდეც იგივე გაბრიელაუსის ქუჩაზე მომხდარი მოვლენების ფონზეც, ანუ ძალიან ბევრი კითხვა გამოიკითხა, რომელსაც ნუ პასუხებს გვპირდებოდნენ რომ მივიღებდით. ნუ შესაძლებელია სახელმწიფო უსაფრთხოების თვალსაზრისით თქვა, ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა საზოგადოებისთვის არ იყოს საჭირო, თუმცა არის კითხვები, რომელზეც თვლი ყოველ შემთხვევაში მე სპირატი აზრია, რომ პასუხები უნდა იქნას
საჭირო. შესაძლებელია საჯაროდ ლაპარაკი რაღაც საკითხებზე. მართალი ბრძანდებით და ცოტა დრო გაგრჩება, რომ ვთქვათ გამოწვევებად რას დასახელებენ ექსპერტები 2018 წელს, რასთან მოუწევს გამკლავება საქართველოს, აი ამ საკითხების ნუსხაზე ვი პარაკოც რა არის პირველ ადგილზე კლავ.
დიახ, დიახ, ანუ კლავი ჩვენ რაღაცნაირად გვინდოდა რომ 2018 წელსაც შევხებოდით ბოლო კითხვით და მიგოცა საშუალება ექსპერტებისთვის რომ 2018 წელთან დაკავშირებით კომენტარები დაეწერათ. გვაქვს ლარის გაუფასრება კლავ თავარი პრობლემა, ანუ ნიშნავს ეს იმას რომ ექსპერტები თვლიან რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ 2017 წლის პრობლემა არისო და ეს შეიძლება ანუ გადავა 2018 წელსაც. ეკონომიკური სტაგნაცია, კონფლიქტები და უსაფრთხოება, რაც უკვე ჩვენ აღვნიშნეთ, სიღარიბე და უმუშევრობა, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც 2018 წელს მთავრობის და არა მხოლოდ ნუ საქართველოს წინაშე დადგება და დემოკრატიული მართლობა, აი ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა იქნება 2018 წელს.
სიყარებასა და უმუშევრობას ალბათ მოსახლეობის გამო ალბათ კი არა დასე ხოლმე მოქალაქეების გამოკითხვაში პირველი ადგილი უკავია ლარის გაუფასურება ალბათ იქნებოდა ლიდერის საკითხი
ანუ ეს სიყარები და უმუშევრობა ლარის გაუფასურება ეკონომიკური სტაგნაცია რაღაც ფაქტობრივად ერთმანეთზეა მიბმული და აქედან გამომდინარე უბრალოდ შევეცადეთ რომ ფორმულირება როგორც იყო ექსპერტების მიერ ამ დაგვეტრობა უცვლელი
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 27 დეკემბრის მოკლე ვერსია, რომელიც ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მიერ 2017 წლის შეფასებას შეეხებოდა. გადაცემის სტუმარი იყო მარიამ გრიგალაშვილი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი. სწორედ ამ ორგანიზაციამ მოამზადა ექსპერტების გამოკითხვა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და მეორე ნაწილში მოისმენთ ფრაგმენტებს 29 დეკემბრის გადაცემიდან, რომელშიც ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი 2017 წელს მიმოიხილავს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის კუთხით.
რა თქმა უნდა, ეს წელიწადი გამოირჩეოდა როგორც სერიოზული დადებითი ცვლილებებით ადამიანის უფლებების მიმართულებით, ასევე გამოიხატებოდა მთელი რიგ გამოწვევებში, რომელიც დღემდე რჩება. ძალიან ბევრია სასაუბრო, არც კი ვიციდან დავიწყო მთლიანად, მაგრამ მე ხაზს გაუსმევ იმ გამოწვევებს, რომელიც დღეს რჩება. ნუ სასამართლო რეფორმით დავიწყებ ალბათ. სასამართლო რეფორმა, სასამართლო კვლავ საჭიროებს რეფორმირებას და ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვითხოვდით იგივე კოალიცია გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულებისათვის სასამართლო რეფორმას, მოსამართლეთა დაწინაურებას, შერჩევა დანიშნვის წესის გამჭვირვალედ გაწერას და გამჭვირვალე პროცედურის მიღებას, ასევე რა თქმა უნდა მოსამართლეთა დაწინაურებას მათ უვადო გამწესებას და ასე შემდეგ. კვლავ რჩება იუსტიციის საბჭოს და სასამართლო სისტემის რეფორმირება, კვლავ ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება, რომელიც არაერთ ანგარიშია საჩვენო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების მიმართული. ასევე საკონსტიტუციო რეფორმაც, რომელიც შეიძლება უფლებებს უშუალოდ არ უკავშირდებოდეს, მაგრამ მაინც პროცესი წარმოაჩენდა იმ ხარვეზებს, რომელიც ამ პროცესს ჰქონდა. კერძოდ, საკონსტიტუციო რეფორმა მაინც ძირითადად იყო ერთი პარტიის რეფორმა და ის არ იყო კონსენსუსის შედეგი სხვადასხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს თუ პრეზიდენტ შორის. მთელი რიგი შემზღუდველი ღონისძიებები იქნა მიღებული. კერძოდ, მაგალითად, ქორწინების განსაზღვრა კონსტიტუციაში, რომელიც იყო სრულიად, ასე ვთქვათ, ზედმეტი და ის საფრთხეს უქმნის გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლებს, როცა ის ოჯახის დეფინიციის განსაზღვრებას გულისხმობ და არ იცავს უმცირესობის უფლებებს. ასევე რელიგიის თავისუფლების შემზღუდველი ღონისძიებები, რომელიც კონსტიტუციამ მიიღო, დამატებითი შემზღუდვის ღონისძიებები, რომელიც კიდევ უფრო ბუნდოვანს ხდის ამ შეზღუდვის საფუძვლებს. რა თქმა უნდა, გამოწვევად ასევე რჩება ალბათ პოლიციის მხრიდან განხორციელებული გადაცდომები, თუ თქვათ, პენტენციურ სისტემაში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, არასათანადო მოპყრობა, თუ თქვათ, წამება და სხვა არ წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას, თუმცა პენტენციურ დაწესებულებებში მაინც პრობლემა არის: ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, ეფექტიანი და ხარისხიანი ჯანდაცვა, ასევე ჩარდებულთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია, რომელიც კვლავ პრობლემაა და ძირითადად ჩარდებულების საშელს იხდიანა, ეს საკნის ტიპის საშელის მოხდა, რაც არის. კერძოდ, ისინი არ არიან, არ ხდებოდა მათი მომზადება 2017 წლის განმავლობაში თავისუფლებისათვის, რაც ნიშნავს რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციას. თუმცა მაინც წინგადად გული ნაბიჯები იქნა 2017 წელს მიღებული, კერძოდ, პატიმრებისთვის, ასე ვთქვათ, თუ მას 6 თვეზე ნაკლები აქვს დარჩენილი, რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციის პრობლემები და მათთან სპეციალურად მუშაობს მულტიდისციპლინური ჯგუფი, რომელიც ამზადებს მას, ასე ვთქვათ,
შეიძლება ცალკე დაწესებულების შექმნა.
კი ბატონო, დაგეგმილი არის ცალკე დაწესებულების შექმნა, რომელიც ამ კატეგორიის პატიმრებს, სადაც ამ კატეგორიის პატიმრები განთავსდება. მაგრამ როგორც ახალხო დამცველს აღნიშნა და ჩვენი პრაქტიკითაც გამოცდილებითაც, პრობლემად რჩება არასათანადო მოპყრობა პოლიციის დაწესებულებებში და ასე ზოგადად პოლიციის მიერ მოქალაქეების მიმართ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტები, ასევე ნარკოტიკების ჩადების ფაქტები იყო და აი ბოლო პერიოდმა, რაც საპოლიციო რეიდის აბსოლუტურად შეუზღუდა და თვითნებურ საქმიანობაში გამოიხატა, საპოლიციო რეიდი, რომელიც არის საბჭოთა გადმონაშთი და საერთოდ არ ემსახურება იგი არც დანაშაულის პრევენციას და არც საჯარო წესრიგის დაცვას, ის საპოლიციო რეიდი ხორციელდება ადამიანის უფლებების დარღვევის ხარჯზე. აი, რატიანის ამბავმა, ასე ვთქვათ, кейსმაც ძალიან ათლად დაანახა პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო ღირსების შემახველი მოპყრობის ფაქტები მოქალაქეებზე და ომბუდსმენიც საუბრობს იმაზე, რომ 2017 წელს არსებითად არის მომატებული არასათანადო მოპყრობა და კვლავ ერთ-ერთი გამოწვევა არის პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტები.
ზვიად დატიანის საქმეს მრავალგვარი გამოხმაურება მოყვა და ჩვენ მომსმენელმა იცის ამის შესახებ მოვუთხრობთ ხოლმე არა მხოლოდ ამ კუთხით, ვთქვათ, სამართალდამცავთა გადაცემის კუთხით, მაგრამ ჩვენ ახლა უფრო ამ ნაწილზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ასეთი რეპლიკაც იყო ერთ-ერთი უფლებადამცველისგან, აი რომ ყოფილიყო ახლა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, უკვე რომ არსებობდეს, ხომ აღარ დადგებოდა პრობლემა. შესაძლებელია ეს ინციდენტი წარმომხდარიყო, რადგან განცდა ექნებოდა სამართალდამცავებს, რომ მათი გადაცემის ამბავს, ვთქვათ, გამოიძიებდა არა ასე ვთქვათ მათი სისტემის ან მონათესავე რომ ეტყვიან, ესე ვთქვათ სისტემა, არამედ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. თქვენ თვლით რომ ეს ესე ვთქვათ იქნებოდა ესეთი 100%-იანი გამოსავალი?
კი ბეტონ, დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმის შექმნას ჩვენ ვითხოვთ რა ბოლო წლებია, მაგრამ სახელმწიფო რატომღაც თავს იკავებს ამ მექანიზმის შექმნისაგან. რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმი ექნებოდა ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია: ერთი პრევენციის ფუნქცია და ერთი ეფექტიანი მიუკერძოებელი გამოძიების ფუნქცია. იმიტომ რომ დღეს რა სიტუაციაა? დღეს პოლიციელთა გადაცდომებს სწავლობს გენერალური ინსპექცია, ხო, რომელიც არის იგივე სისტემის ნაწილი, რომელსაც პოლიციელები წარმოადგენენ და სტატისტიკაც აჩვენებს და ჩვენი გამოცდილებას, რომ ის ვერ ახდენს დისციპლინირებას და ეფექტიანს და მიუკერძოებელს პოლიციელთა მხრიდან განხორციელებული უფლებამოსილების გადამეტების თუ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები. დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც თუ ვთქვათ ინსტიტუციურად ესე ჩამოყალიბდებოდა, რომ ის იქნებოდა დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი, მხოლოდ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებოდა დისტანცირებული აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, რა თქმა უნდა, მას ექნებოდა პრევენციის ფუნქცია, იმიტომ რომ ეცოდნებოდა პოლიციელებს, რომ მათ მიერ განხორციელებული გადაცდომა არ დარჩებოდა დაუსჯელი, ხო? და ანუ ჩვენ საუბრობთ დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმის კონტექსტში არა მხოლოდ პოლიციელთა გადაცდომებზე, არამედ პენტენციურ სისტემაში არსებულ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე და რა თქმა უნდა სახელმწიფოში არსებობდა მიუკერძოებელი მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებდა სამართალდამცველთა მიერ განხორციელებულ სავარაუდო არასათანადო და სხვა გადაცდომებს და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს. ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად პრევენციასაც ემსახურება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შესაბამისად პოლიციელებს ეცოდინება და სამართალდამცველებს, რომ მათი დანაშაული დაუსჯელი არ დარჩება. და დღეს დაუსჯელობის სინდრომი გვაქვს ამ მიმართულებით, როდესაც იციან პოლიციელებმა, რომ მათივე სისტემაში არსებული უწყება გენერალური ინსპექციის სახით, რა თქმა უნდა, მათ დისციპლინირებას ძალიან ნაკლებ შემთხვევებში მოახდეს. თუმცა ისე არ გვაქვს, რომ დისციპლინირება არ ხორციელდება პოლიციელების. თუმცა კვლავ გამოწვევად რჩება და გენერალური ინსპექცია თავად საჭიროებს რეფორმირებას, კერძოდ რამდენად უნდა დაექვემდება, რომ იგი კონკრეტულ სამინისტროს, იმიტომ ყველა სამინისტროს ხავს გენერალური ინსპექცია და ხომ არ უნდა იყოს იგი დისტანცირებული, როგორც დამოუკიდებელი უწყება სამინისტროსგან. ანუ გენინსპექციების რეფორმა კვლავ გამოწვევად რჩება 2017 წელს.
ანუ ეს არის სისტემური საკითხი თქვენი ხედვით და არა პერსონალო, თქვათ, ის თუ ვინ ახორციელებს ინსპექტირებას?
რა თქმა უნდა, ეს არის სისტემური ინსტიტუციური პრობლემა კი.
სასამართლო რეფორმა ახსენეთ თქვენ და არ მინდა ეს გავატაროთ წლის ბოლოსკენ უკვე პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ახსენა, არა, ილაპარაკა იმაზე, რომ რეფორმის მეოთხე ტალღა იწყება. იყო კიდეც შეხვედრა არასამთავრობო კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან, ხო? როგორ უყურებთ ამ პერსპექტივას თქვენ? არ მინდა ესე გადავახდეთ ამბავს.
ეს ტალღებაც სასამართლო რეფორმების საკმაოდ აპრობირებული, ეს თქვათ, პრაქტიკა, ანუ იყო მესამე ტალღა, მეოთხე ტალღა, მაგრამ ის პრობლემები, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი ყოველთვის სვავს, ეს არის სისტემური პრობლემები, ყოველთვის გადაუჭრელი რჩება. ჩვენ პირველი პრობლემა, რაც არის იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება, მათი გამჭვირვალე, ასე ვთქვათ, ნორმების დანერგვა, რომელიც მოაწესრიგებდა მათ საქმიანობას, მათი დასაბუთებულობის სტანდარტის წამოწევა, მოსამართლეთა დაწინაურებაში რჩება დანიშნა. ეს კვლავ პრობლემას რჩება, მიუხედავად იმ ტალღებისა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს რეფორმების ფორმით. ასევე მეოთხე ტალღაში გათვალისწინებული არის სასამართლო ინსპექტორის ინსტიტუტი, რომელიც საკმაოდ ოდიოზური ინსტიტუტია თავისი არსით და ის მეტი კომპეტენცია რა უნდა იყოს, რა არის მასი, ასე ვთქვათ, მომწესრიგებელი ნორმები, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის საფუძვლები, ეს არ არის სათანადოდ გაწერილი და კვლავ პრობლემად რჩება. ამიტომ თავარია, რომ ანუ მესამე ტალღაში, რასაც ითვალ მესამე ალღის ფარგლებში რა რეკომენდაციებიც ჰქონდა. არასამთავრობო სექტორს ის არ იყო გათვალისწინებული, თუმცა ანუ ეს მეოთხე ტალღა ჯერჯერობით ანუ ისეთი გაცხადებულია, მაგრამ რაღაცა ესეთი აქტიური სამუშაო ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ არ ხორციელდება.
ცოტა ძნელია ტალღება დახმა საზოგადოებისთვის ამ რეფორმისა და თქვენთვის ნათელია ხოლმე ვთქვათ სად იწყება ეს ტალღა სათავდება და სად უკანიხევს ეს ტალღაც რაღაც ისეთი მხატვრული სახეა რომ
კი ანუ მაგას ვამბობ ხო ეს რაღაცა ტალღები ხო ანუ ის სისტემური პრობლემა მიუხედავად ეს ტალღების მატებისა სისტემური პრობლემები კვლავ პრობლემად რჩება რასაც რაზეც მე მოგახსენეთ რომ ანუ რეფორმირება ძირეული რეფორმა სასამართლო სისტემის არ ხდება და ამ ყველაზე უპირველესი რასაც რეფორმა უნდა შეეხოს ეს არის იუსტიციის საბჭო რომელიც მართლა ძალიან ოდიოზურ ძალიან ფუნდოვან უწყებად ჩამოყალიბდა რომელზეც არაერთი განცხადება აქვს არასამთავრობო სექტორს ანუ ტალღების მიუხედავად ის პრობლემები რაზეც მე გესაუბრეთ სასამართლო სისტემაში შერჩევა დანიშნა დაწინაურება იუსტიციის საბჭოს რეფორმირება დისციპლინირება მოსამართლის და გამჭვირვალე პროცედურის დანერგვა ტალღების მიუხედავად კვლავ პრობლემად რჩება
ასეთი ლოგიკა აქვს ტალღას რაღაცა მოაქვს ბევრი მე აქვს უკან და რაღაცა სტოვებს რა დატოვა იმ სამმა ტალღამ როგორც არის ფიგურალურად და როგორც დაარქვეს სასამართლო რეფორმისა თქვენი შეფასებით თუ დატოვა რამე
მე კიდე ანუ ერთ კითხვა მოგახსენეთ კიდევაც რომ იმ ტალღებმა არ დატო ანუ ეს ტალღები იყო ძალიან კოსმეტიკური ცვლილებები რომელიც ასე ვთქვათ შევიდა როგორც მოგახსენეთ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნაში ანუ იუსტიციის საბჭოს მაგალითად არც ერთი ტალღა არ შეხებია მის ძირეულ რეფორმირებას ანუ კვლავ ანუ ეს ტალღების მიუხედავად ძირეული რეფორმა სასამართლო სისტემის არ მომხდარა და რომ გითხრათ აი რაღაცა დატოვა ამ ტალღებმა ისეთი ხელშესახები სასამართლო სისტემის რეფორმირების მიმართულებით ასე არისო ანუ ის მოთხოვნები რასაც ჩვენ ვაყენებთ და რაც რეალურად უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებას არც ერთ ტალღას არ დაუტოვებია და ნახოთ ეს მეოთხე ტალღის ფარგლებში რა იქნება შემოთავაზებული უფრო დეტალურად
დიახ არის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში ნომერი პირველი.
ნომერი პირველი.
და ეს სად იწყება თქვენი შეფასებით უფლებადამცველებს და სად სრულდება სახელმწიფოს ვალდებულება მოქალაქეების წინაშე ამ თვალსაზრისით.
კი ბატონო, ანუ სოციალურ-ეკონომიკური უფლებები თავისი არსით არ არის ისეთი იმპერატული როგორც მაგალითად პირადი უფლებები, ხო? ანუ ეს ღირსება, ღირსება სიცოცხლის უფლება და ასე შემდეგ, მაგრამ სოციალურ-ეკონომიკური უფლებების მიმართულებით სახელმწიფოს ეკისრება მინიმალური სტანდარტების შექმნას, რომელიც მისცემდა მოქალაქეებს შესაძლებლობას, რომ დასაქმებულიყვნენ, ასე ვთქვათ, დაწინაურებულიყვნენ და სხვა, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მინიმალური იყოს გათვალისწინებული, მინიმალური პაკეტი, რომელიც მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, მისცემდა შესაძლებლობა ღირსეული ცხოვრების. ანუ არ უნდა იყოს ისეთი სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, რომელიც ღირსების შემლახველი იქნება, ხო? დღეს იმდენად ძიმეა ჩვენთან სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, რომ იქ შემთხვევაში ის არის ღირსების შემლახველი და მოქალაქეების, ანუ ძალიან ბაზისურ ფუნდამენტ თუ უფლებებს ეხება. ხო, ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით, ხო? ანუ იგი დასაქმების შექმნა, სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა, იმ მინიმალური პირობების შექმნა, რომელიც რაღაც შანსების თანასწორობას უზრუნველყოფს მოქალაქეების მიმართ. ხო, დღეს გვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც, ასე ვთქვათ, სოციალურად ორიენტირებული სახელმწიფო ჩვენ არ გვაქვს მიუხედავად.
თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებებს
ცვლილებებს შედეგად კი, რომ ჩვენ ვართ სოციალური სამართლებრივი სახელმწიფო, მაგრამ სოციალური სახელმწიფოსათვის ამახასიათებელი ნიშნები ჩვენ არ გვაქვს შეთვის თავარი არ არის სოციალურ ეკონომიკური ასე ვთქვათ გარემოს გაჯანსაღება ჩვენი ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ სტატუსიდან გამომდინარე.
ბუნებრივია როცა ადამიანის უფლებებზე ლაპარაკობთ და წელიწად მიმოვიხილავთ წინ წამოიწევს კონკრეტული საქმეები, კონკრეტული ამბები, რამაც გამოავლინა ესა თუ ის პრობლემა. როგორც მოხდა ბოლოს შემთხვევაში, მაგალითად, აი ეგრეთ წოდებული რეიდების დროს საპოლიციო კონტროლის განხორციელებისას, ასეა, ესე თავისთავად ვერ შეაფასებ ხომ ვითარებას, რაღაც შემთხვევა, რაღაც საქმე, რაღაც პროცესი წამოწევს ხოლმე და გამოაჩენს ხარვეზებს. აი რა იყო ასეთი, მინდა რომ აი ასე გავაგრძელოთ საუბარი, აი თქვენთვის რა იყო ესეთი ყველაზე ნიშანდობლივი ამბავი საქმე ან პროცესი წლების განმავლობაში რაც ადამიანის უფლებებს უკავშირდებოდა.
Ну, გააჩინე უფლებების სახეებს, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან ბევრი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეები, იგივე ვიტყოდი გიორგი მამადეკანოს, გიორგი მამალაძის საქმე, რომელიც თავიდანვე, ხო, ანუ თუ ესე გავყვებით მე მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეებს, თუმცა სხვადასხვა უფლების დარღვევებს ეხება, ну, დეკანოზის საქმე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, ალბათ, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის, სადაც ფუნდამენტურად იყო სამართლის სასამართლოს უფლება დარღვეული. ავიდანვე იყო პრობლემა და ამან კიდე ერთხელ წარმოაჩინა სასამართლოს ხარვეზები, ხო, რომ ეს უდანაშაულო და ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების პირდაპირ ჩარევა იყო ამ საქმეში და დაწყებული უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევით, ხარათა თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპის დარღვევით და შემდეგ უკვე სამართლოს მიერ აბსოლუტურად დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილებების მიღების მიმართულებით, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმის კონტექსტში ზოგადად თავდასხმა სახალხო დამცველის ინსტიტუტზე ჩვენ ამ საქმის კონტექსტში მოვისმინეთ, რომ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასევე საკანონმდებლო და პროკურატურა და სასამართლოც თავადვე ესხმოდა თავს სახალხო დამცველის ინსტიტუტს, როდესაც გააკრიტიკა თქვათ მისი დასკვნა, რომელიც გამოაქვეყნა გიორგი მამალაძის საქმის მონიტორინგის შედეგად. რა თქმა უნდა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, სადაც სამართლიან სასამართლოს უფლების, ასე ვთქვათ, გარანტირების ხარვეზები წარმოჩინდა. მეორე საქმე, რა ვიცი, სხვადასხვა უფლებებს ეხება, ცოტა შეიძლება სხვადასხვა სფეროზე მომიწიოს აპელირება.
მოდით ვიდრე დავასრულებთ ამ ნაწილს, რადგან ეს საქმე ახსენეთ და ვიცი, რომ თქვენთვის თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ,
მე ვარ ადვოკატი
და ხართ ხომ ამ საქმეში. საინტერესო საკითხი აქ ის არის, რომ ამ საქმის მიმართ ინტერესი განაპირობა არა დარღვევებმა, არამედ იმან, რომ ის ეხებოდა საპატრიარქოს და საპატრიარქოში და ახლდა თან ბევრი პარალელური პროცესის გულისხმო მის გაშუქებას, არ ეხებოდა ხოლმე ეს მხოლოდ საქმეს, არამედ რაღაცის გამორკვევა იყო მიზანი.
კი, მთელი ხარვეზები, რაც ასე ვთქვათ, საპატრიარქოში იყო, ანუ მთელის დაგროვილი პრობლემები წარმოაჩინა ამ საქმემ. ეს იყო
ინტერესი, ხო,
გამძაფრდა, თუმცა მერე იმდენი დარღვევა იყო ამ საქმეში გამოძიების დაწყებიდან, ასე ვთქვათ, სასამართლო განხილვის ჩათვლით, რომ შემდეგ უკვე მთავარი აქცენტი გადავიდა იმ ხარვეზებზე და ფუნდამენტურად უფლებების დარღვევებზე, რომელიც ამ საქმეს ახლდა. თუმცა ის საპატრიარქოში არსებული მდგომარეობა და ეს ფონი, რა თქმა უნდა, სულთანსდებდა ამ საქმეს, რაც აი კიდევ უფრო მომეტებულ საჯარო ინტერესს ანუ იწვევდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ თამარ ავალიანთან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსთან ინტერვიუს ჩანაწერს. ეს გადაცემა 2017 წელს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას შეეხებოდა.
რამ განაპირობა ასეთი დიდი ინტერესი, რასაც თქვენ აღწერთ, და ასეთი ძლიერი კონიუნქტურა, რაც ფონად გასდევს ამ საქმეს? ერთი ის, რომ ეხებოდა ამბავი საპატრიარქოს და ასეთი რამ არ მახსოვს, მე არ მომხდარა სხვა დროს. კიდევ რა შემდეგ აი დაკويرება თქვენი რის და რა დასკვნის საფუძველს გაძლევთ?
კი ბატონო, ახლა ერთ პირველი ინტერესი ის იყო, რომ საპატრიარქოს ეხებოდა მართალი ხართ და ანუ ამას ამან გამოიწვია ეს საზოგადოების მომეტებული ინტერესი. მეორე ის, რომ ამ საქმემ სხვა პრობლემები წარმოაჩინა კიდე საპატრიარქოში, ის დაპირისპირება, რომელიც არსებობდა საპატრიარქოს და შემდეგ უკვე ამ საქმის, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ ასპექტებს გასცდა, ასე ვთქვათ, ეს საქმე და ძირითადად აი რაღაცა ჯგუფებს შორის, საპატრიარქოში და კლანებს შორის დაპირისპირების ასპარეზი მისცა, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, რომელიც მართლა არსებობდა პრობლემების სახით, მაგრამ საზოგადოება არ იყო ინფორმირებული და უკვე ამ საქმის მიღმა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მაღალი იერარქიის სასულიერო პირებიც ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, პაექრობდნენ თუ ოპონირებდნენ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და წარმოჩინდა და ამ საქმეთ რო საპატრიარქოში მართლაც არის დაპირისპირება, მართლაც არის, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი მდგომარეობა და მართლაც არის საკუთარ ჯგუფებს და მაღალი იერარქებს შორის ეს დაპირისპირება.
ეს საზოგადოების ინტერესი ბუნებრივია, იმიტომ რომ ნაკლებად იყო ცნობილი და ასე ზედაპირზე ამოტანილი ეს ამბები. მე გულისხმობ სახელმწიფოს ინტერესს.
ხო, ანუ სახელმწიფოს ინტერესი
ყოველთვის დაუღვევები განაპირობა, ხო?
კი ბატონო, სახელმწიფოს ინტერესი ყოველთვის იყო საპატრიარქო და საპატრიარქოს და სახელმწიფოს შორის ეს კოჰაბიტაციური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობა ყოველთვის არსებობდა შესაბამისად და შემდეგ ამ საქმემაც წარმოაჩინა, რომ ანუ სახელმწიფო და საპატრიარქო რაღაცნაირად, ანუ ხშირი იყო ვიზიტები საპატრიარქოში, როგორც გამოძიებების, ასე მაღალი თანამდებობის პირების და ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივიღეთ ის გიორგი მამალაძის საქმედან, რომ სახელმწიფო და საპატრიარქო ერთად შეთანხმებულად მოქმედებდნენ და არ იყო არც ერთი ნაბიჯი გადადგმული არც საპატრიარქოს და არც სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც ერთმანეთში, ვთქვათ, შეთანხმებული არ ყოფილიყო და ზოგადად არაჯანსაღი ურთიერთობა წარმოაჩინა ამ საქმემ სახელმწიფოს და, ასე ვთქვათ, საპატრიარქოს შორის. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ეს ფონი მუდმივად გაზრდა ამ საქმეს. მეორე იყო, რომ ანუ აბსოლუტურად აი გამოძიების პროცესში ყველა ხელისუფლების თითქმის ყველა შტო იყო ჩარეული, როგორც სასამართლო, ასევე ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლება, პროკურატურა და ყველა ერთად იყო შეთანხმებულად მოქმედებდნენ, რომ დისკრედიტაცია მოეხდინათ აღნიშნული სასულიერო პირის, რა თქმა უნდა. და მეორე უკვე ის დარღვევები, რომელიც ამ საქმემ მოიტანა, სულ თაც გამართლებრივი დარღვევები იმდენად მწვავე და იმდენად ძიმე იყო, იმდენად ბევრი ლაპარაკობდა ამაზე, როგორც სამოქალაქო სექტორში ესე ჩვეულებრივი მოქალაქეები, რომ მერე აქცენტი გაკეთდა ასე ვთქვათ ამ სამართლებრივ დარღვევებზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე ასე მნიშვნელოვანი რაც ამ საქმეს ახლდა იყო ის, რომ მან წარმოაჩინა ის მანკიერება, რომელიც თურმე წლების განმავლობაში არსებობდა საპატრიარქოში.
იმ გზით მოდით ამაზე დავასრულოთ, რომ სხვა საკითხებიც მოვასწროთ. იმ გზით როგორც მიმდინარეობს პროცესი დეკანოს გიორგი მამალაძის წინააღმდეგ საქმე, ახლა როგორც მიმდინარეობს თქვენი შეფასებით, აი წინასწარ მიგვიყვანს თუ არა ეს სიმართლის დადგენამდე?
კი ბატონო, პირველი
მიუხედავად დარღვევების, აი ამის
კითხვა. კი ბატონო, პირველი ინსტანციის სასამართლოში იმდენად ასე ვთქვათ გაუჭირვალე, იმდენად ბუნდოვანი იყო სასამართლო პროცესი და ომბუდსმენიც ამაზე ლაპარაკობდა, ის დახურული სასამართლო პროცესი, მიუხედავად იმისა, რომ დახურვის საფუძველი არ არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება დახურულიყო ნაწილობრივ, სადაც ასე ვთქვათ პერსონალური და პირადი ცხოვრების სამსახველი ინფორმაცია შეგერდებოდა, მაგრამ ეს იმდენად მცირე ნაწილი იყო საქმის, რომ რა თქმა უნდა არა თანაზომიერი იყო სასამართლო პროცესის წინარად დახურვა. იმდენად დახურულია, იმდენად ბუნდოვანია პროცესი და იმდენად არ არის მოწადინებული სასამართლო სისტემა და გამოძიება, რომ საზოგადოებას საქმის მაღალი ინტერესი, საზოგადოებრივი ინტერესიდან მიეწოდოს ინფორმაცია, რომ თავიდანვე პროცესუალურადაც ეს პროცესი იყო უფლებადარღვევის, ასე ვთქვათ, ასული უფლებადარღვევის მიმართულებით. სააპელაციო სასამართლოში სულ ორი სხდომა ჩატარდა და ანალოგიური მიდგომა აქვს სასამართლოს, რომ მასაც სურსადი მანაც სრულად დახურა ეს სასამართლო პროცესები, მიუხედავად ჩვენი რაცის ხარის არგუმენტაციისა, რომ ასე ვთქვათ არ ყოფილიყო სრულად დახურული და ნაწილობრივ ყოფილიყო დახურული სასამართლო პროცესები. ფაქტად სააპელაციო სასამართლოსგან მე ვისურვებდი ობიექტური მიუკერძოებელი გადაწყვეტილების მიღებას, თუმცა ისე მეტი სასამართლო პროცესები, რომ არ მგონია, რომ სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის სასამართლოსგან განსხვავებული ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება მიიღოს და ის ემსახურებოდეს სიმართლის დადგენას. ყოველ შემთხვევაში ის პროცესები, რომელიც მართა ამის თქმის საფუძველს მაძლევს, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან გამეხარდება თუ მე შევწდები და სააპელაციო სასამართლო გამოიტანს გიორგი მამალაძის საქმეზე გამამართლებელ განაჩენს, იმიტომ რომ მართლაც არ არსებობს საქმეში ნეიტრალური მტკიცებულება, რასაც ქვია ნეიტრალური მტკიცებულება, ეს აეროპორტის ჩანაწერი, ვთქვათ, ან ასე ვთქვათ ეს ექსპერტიზები, რომელიც შეიძლება და გადაღებულიყო, ასე ვთქვათ იმ პაკეტზე, სადაც იყო ციანიდი, და რაც ყველაზე მთავარი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო აეროპორტის ჩანაწერი, ეს არის ნეიტრალური მტკიცებულება, რომელსაც პირველ მასტაციის სასამართლო არ გაამახვილა ყურადღება და რომ არ გამახვილა ამაზე ყურადღება, ეს წარმოაჩენდა იმას, რომ არ სასამართლოს არ სურდა სიმართლის დადგენა. სააპელაციო სასამართლოში პროცესები წარმოდი ინერციით მიდის, ასე ვთქვათ, სუფსუფთა საპროცესო მიმართულებით და ჯერჯერობით ის პროცესები, რომელიც წარიმართა, არ მაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ თავიდანვე დარღვევით დაიწყო პროცესები, რომ დაიხურა სასამართლოს სტომა და ის რო სასამართლოს სტომა იხურება საზოგადოებაში, ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს აჩენს და ნდობა პროცესისადმი არის ძალიან დაბალი. ანუ ჩვენ როგორ ადვოკატებს, ანუ მე ჩემი ჩემი სახალხო თქვა ძალიან დაბალი ნდობა მაქვს სააპელაციო სასამართლოს მიმართ. ძალიან გამიხარდება თუ შეიძლება.
ხო, ძალიან ცუდია ხო ამის მოსმენა უფლებადამცველისგან. მაგრამ ხო, კონკრეტულ ხო გამოცდილებას ეფუძნებით ამ შემთხვევაში. მუსტაფა ემრე ჩაბოქის საქმე, რომელსაც რადიო თავისუფლებაც აშუქებდა წლის განმავლობაში. ესეთი კიდევ ერთი თვალსაჩინო ამბავია, გამოწვევა, ეს არ არის ასე ვთქვათ რაღაცა რუტინულ ესეთ ჩვეულებრივი საქმე, როცა ერთმა ქვეყანამ მოითხოვა საქართველოსგან მეორე ქვეყნისგან პირის დაპატიმრება და მისი ექსტრადიცია. გრძელდება ეს პროცესი. თქვენთვის რა დასკვნების გამოტანის საფუძველი გახდა ეს პროცესი?
კი ბატონო, მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეზეც როგორც საზოგადოების ყურადღება იყო მიპყრობილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი მონიტორინგს ახორციელებდა ამ საქმეს და ჩვენ სასამართლო მეგობრის მოსაზრებაც კი წარმოადგენთ სასამართლოში. მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმემ ჩვენ დაგვანახა ტოლვილი ჰუმანიტარული სტატუსების მინიჭების პრობლემა და უარის თქმა საკმაოდ ბუნდოვანი, სხვადასხვა ბუნდოვანი საფუძვლით, რომელიც მუსტაფა ემრე ჩაბუქს და სხვა ასე ვთქვათ ტოლვის სტატუსის მაძიებლებს აუბნებიან ხოლმე ტოლთა სამინისტრო. და მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმეში სასამართლომ აბსოლუტურად არ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ თურქეთში მის ექსტრადირების შემთხვევაში მუსტაფა ემრე ჩაბუქის შეიძლება მაღალი ასე ვთქვათ ალბათობით მოყვებოდა მისი წამება არ ადამიანური მოპყრობა და შესაძლებელია სიცოცხლის მოსპობაც კი. ანუ როგორც წესი სახელმწიფო არასოდეს არ ითვალისწინებს წარმოშობის ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და ის ძირითადად შერჩევით პრინციპის საფუძველზე. კუნძულზე უარსებდება პირს ტურისტის სტატუსის მინიჭებაზე. არადეთ სახელმწიფომ ძალიან კარგად იცოდა და ძალიან ბევრი მტკიცებულება იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების Human Rights Watch-ის Amnesty International-ის იყო წარგზავნილი ჩვენს წარგზავნეთ ამიკუს და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ სახელმწიფოს საქართველოს სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო ამ საქმეზე წინდახედული, იმიტომ რომ ტოლვილის სტატუსის განსაზღვრა, ანუ მომწესრიგებელი კონვენციით პირდაპირ არის გათვალისწინებული ის, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იმ ქვეყანაში, სადაც პირის ექსტრადირება უნდა მოხდეს, შეისწავლოს ადამიანის უფლებების მდგომარეობა. ჩვენმა სახელმწიფომ არ შეისწავლა და უბრალოდ რომ არ გართულებოდა ურთიერთობა თურქეთთან, ასე თქვა, თუმცა პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე უარი უთხრა მუსტაფა ემრე ჭაბუკს ტოლვილის სტატუსის
მინიჭებაზე.
ესეთი შეფასება ის იყო, რომ თურქეთმა აიღო ვალდებულება, რომ არ მოხდება მისი წამება არადამიანებულობა. ეს ძალიან არასერიოზული განმარტებაა ეს. და ასევე ის, რომ თურმე თურქეთში ადამიანის უფლებები არ ერღვევა, არადამისით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მარტო 40,000 მოსამართლეა და სამართალ დამცველი არის დაკავებული პოლიტიკური
დევნა. როგორც სხვა პროფესიის
ათასობით ადამიანი და იმის თქმა, რომ თურქეთში მუსტაფა ემრე ჭაბუკს არ ემუქრება საფრთხე, თან მუსტაფა ემრე ჭაბუკი ასოცირდება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ბრალი იმ
იმართება
აბდულა გიულენთან, რომელიც ასე ვთქვათ, მიუღებელია ფეხოფედია ფეტულა გიულენთან უკაცრავად, შესაბამისად მისი ექსტრადირება თურქეთში აი ამ პირობების გათვალისწინებით, რაც თურქეთში არსებობს ამ მიმართულებით, არის აბსოლუტურად მიზანშეუწონელი და არ უნდა მოხდეს აღნიშნული. მე იმედი მაქვს, ანუ პირველი ინსტანციის სასამართლოში დასრულდა საქმის წარმოება, ალბათ გასაჩივრებს მუსტაფა ემრე ჭაბუკი ამ საქმის სააპელაციო სასამართლოში, სულ ორი ინსტანციაში იხილება ამ ტიპის დავები და როცი ვიმედოვნებ, რომ სააპელაციო სასამართლოც ასე პოზიტიურ დადებით და სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს. ამ ადამიანის ექსტრადირება, რომელსაც საკმაოდ სერიოზულად განიხილავს სახელმწიფო ამ ექსტრადირების საკითხს, მხოლოდ ტოლვილის სტატუსის გამხილველი პროცედურები აჩერებს ხოლმე ექსტრადირებას, როცა საქმე იხილება სასამართლოში ტოლვის სტატუსის მინიჭებაზე, ექსტრადირების პროცედურა ჩერდება. თუ სააპელაციო სასამართლო მიიღო კვლავ უსამართლო და უარყოფითი გადაწყვეტილება და არ მიანიჭა ტოლვის სტატუსი, შემდეგ უკვე დღის წესრიგში დადგება ექსტრადირების საკითხი, ხოლო ექსტრადირება არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო კონვენციებით პირის, თუ მას წარმოშობის ქვეყანაში ემუქრება წამება პოლიტიკური დევნა და სხვა და სხვა.
თუ კი ეს ვერ დაადგინა საქართველოს სასამართლო, მას აქვს კიდე, ასე ვთქვათ, გზა იმისთვის, რომ დაიცვას თავის ინტერესი.
ეროვნული მექანიზმების ამოწურვის შემდეგ, ნუ ერთადერთი არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვა, აი ამ საგანგებო ზომის გამოყენებით, რომ შეჩერდეს, ასე ვთქვათ, მისი ექსტრადირების საკითხი.
და კიდევ ერთი, რადგან უცხოეთის მოქალაქის უფლებების მდგომარეობას შევეხეთ საქართველოში, აფგან მუხტარლის საქმე, საინტერესო რეპლიკა იყო პრემიერ-მინისტრის 21 დეკემბრის ხდომაზე, თუ თარიღი არ მეშლება, როცა მან კითხვა პასუხის დროს ოპოზიციონერმა დეპუტატმა წამოწია ეს საკითხი, ელენე ხოშტარიამ ასე სწორად მახსოვს, როცა მან რაღაცნაირად აღიარა, თქვა, რომ ეს იყო ჩავარდნა და ამისთვის კონკრეტულმა პირებმა აგეს პასუხი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებაში არავინ მიუციათ, მაგრამ ცოტა ბუნდოვანი იყო, მაგრამ იყო ერთგვარი რაღაცა დოზით აღიარება იმისა, რომ რაღაც ჩავარდნა ჰქონდა სახელმწიფოს, ოღონდაც არ დაკონკრეტებულა იგრა, მაგრამ ეს არის ძალიან ესეთ თქვათ კლავაც ბურუსით მოცული ბევრი კითხვა დარჩა პასუხგაუცემელი. მთავარი კითხვა, როგორ გაქრა ადამიანი თბილისის ცენტრიდან და აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პატიმრობაში.
კი ბატონო, ანუ აფგან მუხტარლის საქმემაც წარმოაჩინა ყველა ის მანკიერება, რომელიც სამართალ დამცავ ორგანოებში, კერძოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში არსებობს, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე საქმე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ადამიანი ასე ვთქვათ გაუჩინარდა და მერე აღმოჩნდა, რომ თურმე ის აზერბაიჯანშია. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვასაა გასაცემი პასუხი, როგორ აღმოჩნდა ეს პირი აზერბაიჯანში და საქართველოს ამ მიმართულებით აქვს კითხვებზე სამართალ დამცავ სისტემას და უსაფრთხოების სამსახურს კითხვებზე პასუხი გასაცემი. გამოძიებაც საქართველოსში წარმოებს ამ საქმესთან დაკავშირებით და არც დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული, ასე ვთქვათ, ავდან მუხტარლის და მის მეუღლეს და საერთოდ გამოძიება წინარი ძვრის იმ პირების იდენტიფიცირების მიზნით, რომლებიც სავარაუდოდ შესაძლებელია იყვნენ ჩარეული ამ საქმეში. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე შემთხვევა, რაზეც პასუხისგებლობა სრულად ეკისრება ასევე საქართველოს სამართალდამცავ სისტემას.
ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი იყო, რაც შეეხებოდა ფაქტობრივად სახელმწიფოს მიერ იმის აღიარებას, რომ პირს ნარკოტიკები ჩაუდეს, რომელიც დააკავეს ამისთვის და შემდეგ. მაგრამ პირი გათავისუფლდა ხარშილაძის საქმეს გულისხმობს.
კი, გამართლებელი დათვალიერებული ჩვენ.
თუმცა მერე, ანუ
კი ბატონო, ეს მერე არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ხო, ერთი არის ნარკოტიკების ჩადების პრობლემა, რომელიც ასე ვთქვათ, არსებობს ეს პრობლემა და მე არაერთ საქმე მქონია წარმოებაში, სადაც პირს უდებდნენ ნარკოტიკს.
და ქონიაც თუ გახსოვთ პასუხისგებლობა ჩამდების.
პასუხისგებლობა არც ერთ საქმეზე არ არის და მე კოლეგა ორგანიზაციებთან როდესაც მაქვს ურთიერთობა, ისინიც ამ პრობლემაზე საუბრობენ. რა თქმა უნდა, დადგება გამართლებელი განაჩენი, როგორც ხარშილაძის შემთხვევაში დადგა, მაგრამ ის პოლიციელები, რომლებმაც ჩაუდეს ნარკოტიკი სავარაუდოდ კონკრეტულ პირს, მათი პასუხის გებლობის საკითხი არასოდეს არ დგება. ანუ ამბობენ, რომ იწყებ დაწყებული არის გამოძიება, მაგრამ ეს გამოძიება განუსაზღვრელი ვადით იჭიანურდება. არც დაზარალებული სტატუსი არ აქვს, არც ინფორმირებული არ არის სავარაუდოდ პირი გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. მე არ ვიცი ზუსტად ხარშილაძის შემთხვევაში არიან თუ არა იდენტიფიცირებული კონკრეტული პირები ამ ჩადებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ალბათ გვეცოდინებოდა, რომ იყვნენ პასუხისგებაში მიცემული კონკრეტული პოლიციელები. დიდი ალბათობით არ არიან პასუხისგებაში მიცემული. მეც მქონდა რამდენიმე საქმე ასევე, სადაც ვლინდებოდა ეს მხოლოდ ნარკოტიკების ჩადებას არ ეხება, შეიძლება ცემას არასათანადო მოპყრობას ეხებოდეს. ერთ-ერთი საქმე მახსენდება, ცომაია, გიორგი ცომაიას საქმე, სადაც 11-მა პოლიციელმა უმოწყალო ცემა გიორგი ცომაია პოლიციის დაცემულებაში და იქე წარუდგინეს ბრალი პოლიციელთა თავდასხმაში, გამართლა გიორგი ცომაია, მაგრამ 2015 წლიდან დღემდე დაზარალებული სტატუსი არ აქვს მინიჭებული და პირები არ არიან იდენტიფიცირებულები და დაშლილნი. შესაბამისად ეს პრობლემა, რომელსაც ისევ დამოკიდებელი საგამოძიებო
მექანიზმი
აქცევდება სახელმწიფო. კი ბატონო, დადგა გამართლებელი განაჩენი და დასრულდა პროცესი.
თქვენ მოისმინეთ ფრაგმენტები რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 29 დეკემბრის გადაცემიდან, რომელშიც ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბრობდა. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გემშვიდობები თვალამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM